Hiç baş ki tutun diye ki mahiyet de Kur'an'ı famıl art.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshëm, të Mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, lajmet në gjuhën shqipe. Si zakonisht, ashtu sikur sa e përdit, edhe sot do të jemi me edicionin e informativ të lajmeve të mëngjesit dhe do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Do të nisim me një aktualitet nga Irani. Ambasada iraniane në Berlin po marri masat e nevojshme për të ofruar shërbime konsulore për iranianët. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Berlin në një deklaratë theksoi: po marri masat e nevojshme për të ofruar shërbime konsulore për iranianët dhe së shpejti do të publikohen informacione shtesë në lidhje me këtë çështje. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Gjermani dhe këtë deklarat njoftoi. Lidhur me vendimin për mbylljen e konsulatave të përgjithshme të Republikës Islamike të Iranit në qytetet Frankfurt, Hamburg dhe Munich nga ana e qeverisë gjermane, Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Berlin, në koordinim me ministrin e punëve të jashtme në Teheran, po ndjek dhe po merr masat e nevojshme për të përdorur të gjitha kapacitetet për të garantuar vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve konsulore për ju të dashur bashkëdhetar. Në deklaratën e ambasadës së Iranit në Berlin theksohet: njoftimet shtesë në lidhje me mënyrën e marrjes së shërbimeve dhe më shumë detaje të tjera do të bëhen të ditura së shpejti përmes faqes së internetit dhe kanaleve zyrtare të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Gjermani. Jamshid Sharmat, kreu i grupit mercenar monarkist të njohur me emrin Tondar, u ndëshkua për veprimet e tij më 28 tetor. Pas këtij veprimi, qeveria gjermane mbajti një qendrim ndërhyrës dhe mbylli konsullatat e Republikës Islamike të Iranit në Frankfurt, Hamburg dhe Munich. Gjithashtu ministri i punëve të jashtme i Republikës Islamike të Iranit, më 1 nëntor, kritikoi vendimin e qeverisë gjermane për mbylljen e konsullatave iraniane dhe tha: ky është një akt sankcioni ndaj iranianëve që jetojnë në atë vend, shumica e të cilëve kanë edhe shtetësi gjermane. Në llogarinë e tij të përdoruesit në rrjetin social X apo ish Twitter, Said Abbas Araghchi shkroi: qeveria gjermane po sankcionon 10 ramira iranian të cilët kanë pasaporta gjermane në mbështetje të terroristit që mori jetën e 14 njerëzve të pafajshëm dhe plagosi më shumë se 200 të tjerë. Ai shtoi: uni siguroi bashkëdhetarët tan iranian në Gjermani se duke forcuar seksionet konsullore të ambasadës sonë në Berlin dhe të përfaqësive të tjera diplomatike pransaj, ne do të bëjmë çmos për t'i kompensuar ata për këtë situatë të pakëndshme. Do të vijojmë me një tjetër zhvillim, këtë herë nga rajoni i Aziz Perëndimore. Hezbollahu zbulon objektin nën toksor të raketave Imad 5. Hezbollahu i Libanit zbuloi pamje të objektit nën toksor të raketave Imad 5. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, media luftarake e rezistencës islamike të Libanit publikoi të dielën një video në të cilën ekspozohen pjesë të objektit nëntokësor të raketave e matë 5. Ky objekt përmban platforma lëshimi raketash dhe pajisje ushtarake dhe është ndërtuar në tunele të mëdha nëntokësore. Në këtë video transmetohen fjalet e ish sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit, Sayyid Hasan Nasrallah, në të cilat ai theksonte: "Nuk do të largohemi nga mejdani dhe nuk do t'i lëshojmë armët." Këto pamje të publikuara nga qendra e informacionit të luftës e Hezbollahut tregojnë një pjesë të kapaciteteve raketore dhe pajisjeve të rezistencës islamike, edhe pse pushtuesit kishin pretenduar se një pjesë e madhe e kapaciteteve ushtarake të rezistencës ishin shkatëruar. Do të mbetemi po me Hezbollahun, do të mbetemi po në rajonin e Azis Perëndimore. Hezbollahu shkatron 3 baza ushtarake izraelite. Rezistenca islamike e Libanit njoftoi kryerjen e 3 operacioneve raketore kundër objektivave të regjimit sionist. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar selinë e informacionit të luftës së rezistencës islamike të Libanit, Hezbollahu i Libanit gjuajti me raketa vendbanimin sionist Ilit Hashahar në operacionin e parë të mëngjesit të sotëm pra të kësaj të hënë. Në operacionin e saj të dytë, në orët e para të mëngjesit të sotëm, rezistenca islamike e Libanit sulmoi me raketa 3 vendbanimet sioniste, Shaal, Hatsur dhe Delton. Në operacionin e tretë të sotëm, Hezbollahu shkatëroi me disa raketa njësinë e vëzhgimit ajror të bazës Miron. Dje të dielën, rezistenca islamike libaneze ka kryer 28 operacione të ndryshme kundër objektivave, pajisjeve, forcave, vendbanimeve sioniste dhe bazave ushtarake të armikut sionist. Në kuadër të serisë operacioneve Khajber dhe me thirrjen Lebejk ja Nasrallah, forcat e Hezbollahut të Libanit sulmuan bazën El Yakim me një skuadrilje dronësh sulmues. Gjithashtu, duke përdorur raketa Tok-Air, ata detyruan një dron Hermes 900 të largohej nga hapësira ajrore libaneze. Do të mbetemi po me lajme nga rajoni Azis së Perëndimore, bombardime të shumta në veri të Gazës nga regjimi sionist. Avionët luftarak të regjimit sionist sulmuan edhe njëherë brutalisht veriun e Gazës. Sipas rjetit televiziv Al Jazeera, avionët luftarak izraelit bombarduan edhe njëherë një zonë banimi në veri të Gazës. Burimet vendase thonë se pas bombardimit të një shtëpie në Beit Lahja në veri të Gazës, 2 civil kanë rëndëshmor dhe disa të tjerë janë plagosur. Megjithatë, për shkak të ashpërsisë së krimeve dhe mungesës së sistemit të kujdesit shëndetësor, ekziston mundësia e rritjes së numrit të viktimave të këtij brutaliteti. Drejtori i spitalit Kamal Adwan në Gaza njoftoi gjithashtu bombardimin e katit të fëmijëve, të pavionit të foshnjave neonatale dhe të depozitave të ujit të spitalit, dhe deklaroi se ky spital është duke u shembur plotësisht. Ai u shpreh për rrjetin Al Jazeera: "Ky spital u godit nga sulmet të forta ajrore gjatë vizitës së një delegacioni të Organizatës Botërore të Shëndetësisë." Mëtej, a i shtoi: "Ne nuk kemi qoftë edhe një ambulancë të vetme në veri të ripit të Gazës. Ne i bëjmë thirrje botës që të ndërhyjë për të mbrojtur spitalin nga sulmet e vazhdueshme izraelite." Do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore, këtë herë në territoret e pushtuara. Arrestohen 4 persona, përfshirë zëdhënësin e Netanyahut me akuzën e rrjedhjes së informacionit konfidencial. Gjykata e lartë e regjimit sionist njoftoi arrestimin e 4 të dyshuarve për rastin e rrjedhjes së informacionit të sigurisë, mes të cilëve Eli Feldstein, zëdhënësi Netanyahu, dhe 3 persona të tjerë që punonin në Ministrinë e Luftës të këtij regjimi. Sipas raportit të Agjencisë Iraniane të Lajmeve IRNA, cituar nga mediat sioniste, kreu i gjykatës së lartë, regjimit sionist, theksoi se ekziston një mundësi e madhe që rrjedhja e informacionit konfidencial të dëmtoi aftësinë e Ministrisë së Luftës për të arritur qëllimin e kthimit të të burgosurve apo të pengjeve izraelit nga Gaza. Gjithashtu gazetari i kanalit televiziv Channel 13 të regjimit sionist theksoi se Eli Feldstein ka pasur një bashkëpunim të ngushtë me Benjamin Netanyahu dhe para tij me ministrin e sigurisë së brendshme Itamar Ben-Gvir. Benny Gantz dhe Yair Lapid, liderët e opozitës së regjimit sionist, theksuan se Netanyahu është përgjegjës për rrjedhjen e informacionit të sigurisë nga zyra e tij dhe përpjekja për të shmangur këtë çështje është e padobishme. Gantz tha se çështja nuk ka të bëjë me rrjedhjen e informacionit nga një i dyshuar, por me nxjerrjen e sekreteve të kabinetit për qëllime politike. Ai gjithashtu theksoi se nëse vërtetohet se Netanyahu ka qenë në dieni të detajeve të këtij rasti, ky rast do të përbënte një krim kombëtar. Sipas portalit Axios, arrestimet janë kryer në një situatë ku ka gjasa që ky të jetë skandali më i madh në kabinetin e regjimit sionist që nga fillimi i luftës kundër Gazës. Do të mbetemi po tek regjimi sionist, tek territoret e pushtuara. Regjimi sionist i ndërpreu zyrtarisht lidhjet me UNRWA. Regjimi sionist njoftoi zyrtarisht organizatën e Kombeve të Bashkuara se i ka ndërprer marrëdhëniet me UNRWA. Sipas agjencisë së lajmeve MER, duke cituar Rietin Al-Mayadin, kanali televiziv Channel 12 i regjimit sionist raportoi se Tel Avivi ka njoftuar zyrtarisht organizatën e Kombeve të Bashkuara se i ka ndërprer marrëdhëniet me UNRWA, pasi Kneset miratoi një vendim për ndërprerjen e marrëdhënieve me të. Përfaqësuesi i regjimit sionist në organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke pretenduar se Hamasi ka dominuar këtë organizatë ndërkombëtare, tha se ne kemi informuar organizatën e Kombeve të Bashkuara për ndërprerjen e bashkëpunimit ton me këtë organizatë. Ndërkohë që gjatë luftës së Gazës kishte në shenjestër punonjësit e shumë grupeve humanitare ndërkombëtare duke përfshirë kuzhinën qendrore botërore, regjimi sionist pretendoi se Tel Avivi vazhdon të bashkëpunoj me organizatat humanitare, por me organizatat që i shërbejnë terrorizmit, siç janë shprehur ata, nuk bashkëpunon. Të hënën e kaluar, Kneseti sionist votoi për miratimin e ligjit që ndalon veprimtarinë e UNRWA-s në territoret e pushtuara, dhe Benjamin Netanyahu, kryeministri i këtij regjimi, pretendoi se punonjësit e UNRWA-s duhet të mbajnë përgjegjësi për atë që ai i quajti veprimtari terroriste kundër regjimit. Ky veprim i Knesetit të Izraelit është shoqëruar me dënime dhe reagime të forta ndërkombëtare dhe ka ngritur shqetësime për aftësinë e agjencisë për të ofruar ndihmë për Gazën pas më shumë se një viti lufte në këtë territor. Do të vijmë një tjetër lajm këtë herë nga arena ndërkombëtare. Lajm pra nga bota të dëmtuarit spanjoll, të zemëruar nga përmbytje, të zemëruar e përshëndetën mbretin me baltë dhe vezë. Gjatë vizitës së familjes mbretërore të Spanjës së bashku me kryeministrin dhe zyrtar të tjerë në zonat e përmbytura, pati protesta dhe protestuesit e zemëruar hodhën baltë ndaj zyrtarëve vizitues dhe i quajtën ata vrasës. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, më shumë se 200 njerëz kanë vdekur si pasojë e përmbytjeve shkatëruese në rajonin perëndimor të Valencias në Spanjë pas shiu të rëmbyeshëm që nisi të hënën mbrëma. Russia Today raportoi në raportin e saj, familja mbretërore e Spanjës së bashku me kryeministrin Pedro Sanchez dhe presidentin rajonal Carlos Mazón vizituan qytetin në Paiporta, i cili u dëmtua rënd në përmbytjet e fundit. Agjencia Spanjolle e Lajmeve EFE tha, disa banor vendas hodhën vezë dhe balt në familjes mbretërore dhe zyrtarve të këti vendi, ndërsa disa të tjerë e bërhoritën. Si pas medjeve spanjolle, banorët vendas janë të zemëruar për mungesën e paralajmërimit të më hershëm dhe reagimin e dobët të autoriteteve ndaj katastrofës natyrore. Numri të vdekurve nga përmbytjet pas stuhive të forta në Spanjën lindore dhe jugore vazhdon të rritet dhe shumë njerëz figurojnë ndë të zhdukur. Sipas të dhënave të publikuara të dielën, deri tani janë regjistruar 217 vdekje 213 prej të cilave në rajonin e Valencias. Të nderuar dëgjuesë, ndoqët lajmet e edicionit të mëngjesit lajmeve këtu në radion e gjuhës Shqipe, zëri Republikës Islamike të Iranit. Duke i uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, deri në edicionin e arshëm të lajmeve, ju uroj mirë mbetësi dhe mirë dëgjofshim.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi pasuritë me gurë të çmuar në këtë vend. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e lëndëve minerale, gurët e çmuar. Iranin e kanë quajtur me epitetin parajsa e fshehur e njohësve të xhevahirëve, një vend ky që duke marrë parasysh strukturën gjeologjike të tij në çdo rajon të territorit të Iranit, mund të pritet gjendja e një guri të çmuar. Në këtë edicion do të flasim rreth potencialeve të minerave të gurëve të çmuar në Iran. Iranin e kanë quajtur me epitetin parajsa e fshehur e njohësve të xhevahirëve, një vend ky që duke marrë parasysh strukturën gjeologjike të tij në çdo rajon të territorit të Iranit, mund të pritet gjetja e një guri të çmuar. Gurët e çmuar janë prej lëndëve minerale të cilat gjenden në miniera. Hyrja e gurëve të çmuar në jetën e njerëzit ka një historik gati 6 apo 7000 vjeçar. Emri xhevahir ose guri çmuar zakonisht përdoret për emërtimin e një grupi të mineraleve të cilët, duke poseduar disa karakteristika, dallohen nga lëndët e tjera minerale dhe gurët. Përveç rasteve të inxhive e të tjerë që konsiderohen prej xhevahirëve dhe gurëve shumë të çmuar, shumica e gurëve të çmuar janë prej lëndëve minerale të vezulluar ose që shkëlqejnë. Gjërat e para zbukuruese të njerëzve të parë kanë qenë në përshtatshmërimin atyre në vendbanimit dhe të kulturës së tyre, gjërat si guaska, pjesë të kockave, fildish apo pendë shpendësh që kanë gjuajtur si gjah. Siç duket, besimi i tyre ishte që me këto gjëra ata mund të mbrohen përballë forcave të mbinatyrshme, t'i largojnë nga vetja fatkeqësitë dhe sëmundjet dhe të shtojnë forcën dhe fuqinë trupore të tyre. Gradualisht, përveç bindjeve magjike dhe kuruese, përdorimi i gjërave zbuluese mori edhe aspektin e dallimit, simbolit familjar, pozitës shoqërore dhe vlerën e pasurisë. Në atë mënyrë që nëse një individ nuk përdorte gjërat zbukuruese dhe simbolet në sytë të tjerëve, duke i ulët dhe i parëndësishëm, shenjat dhe simbolet historike tregojnë se funksioni i parë i gurëve të çmuar ka qenë në prodhimin e gjërave zbukuruese. Këta gurë pak a shumë kanë ekzistuar në mesin e të gjithë fiseve dhe popujve. Iranianët gjithashtu kanë qenë prej popujve të cilët, me shfrytëzimin e mineraleve ekzistuese në natyrë dhe me ndryshimin e formës së tyre, nga këtë gurë të bukur prodhonin gjëra zbukuruese. Ata, me njohurinë dhe eksperiencën që kishin mësuar në këtë drejtim përgjatë shekujve me radhë, arritën të konsiderohen edhe prej themeluesve të shkencës për studimin e xhevahirëve. Shkrimet e vjetra dhe veprat shkencore të mbetura nga e kaluara tregojnë se iranianët kanë qenë të njohur me mineralet dhe gurët e çmuar. Shkencëtarët iranian, si Abu Reyhan Biruni, që i përket viteve 973-1028 sipas kalendarit të krishter, Jaber bin Hayyan, që i përket shekullit të 8 dhe të 9 të erës së re, Muhammed bin Zakaria Razi i shekullit 9-10 të erës së re dhe Abu Ali Sina të shekullit 10-11. Shumë shekuj më parë kanë qenë të njohur me specifikat e lëndëve minerale dhe karakteristikat e tyre. Në këtë periudhë, zbulimi, gdhëndja në gur, tregtia dhe mësimi i shkencës për njohjen e xhevahirëve ka qenë një prej profesioneve të larmishme që kanë pasur treg të zhvilluar. Gurët e çmuar që nga mesi i shekullit të 19 janë ndarë në dy kategori, gurët e çmuar dhe gjysmë të çmuar. Termi gurët e çmuar përdoret për gurët si diamanti, guri kuq, jakut, jakuti i kaltër dhe smeraldi. Këta gurë si floriri, për shkak të bukurisë, qëndrueshmërisë dhe të qenurit të rrallë, janë gurë shumë të shtrenjtë. Diamanti është minerali më i fortë dhe forma e kristalizuar e karbonit. Jakuti i kuq dhe jakuti i kaltër, të dy janë prej formave të ndryshme të një minerali shumë të fortë me emrin krondom. Smeraldi është prej llojeve të mineralit grisolist, i cili nuk është i fortë sa krondomi, por është i fortë si kuarci. Gurët gjysmë të çmuar më shumë janë prej kuarci. Gurët si opal, turkez, amber, ametist, aquamarin, guri amber, guri yemani, gjemba, jade, emberizi dhe topaz janë prej gurëve gjysmë të çmuar. Vlera e çdo guri të çmuar përcaktohet në bazë të bukurisë, qëndrueshmërisë së lartë, shkëlqimit, masës, sasisë, prerjes dhe reputacionit të tij. Bukuria e disa prej gurëve gjysmë të çmuar, si pronësia dhe kaltërsia, është bërë shkak që nganjëherë paguhen çmime shumë të larta për këtë gurë. Pikërisht për këtë arsye, përdorimi i termit gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar në tregtinë e gurëve të çmuar gradualisht humbi rëndësinë e vet. Tregtia e gurëve të çmuar gjatë dekadave të kaluara, me zhvillimin e shkencës së njohjes së gurëve të çmuar, gdhëndja e gurëve dhe gjithashtu progresi në fazat e nxjerrjes, përpunimit dhe prodhimit në nivel të botës, është zhvilluar në nivel të dukshëm. Në atë mënyrë që ekonomia e disa vendeve është në ndikimin e drejtpërdrejtë të kësaj tregtie. Për çdo vit, me qindra miliarda dollar është qarkullimi valutor i tregut të gurëve të çmuar në botë. Gurët e çmuar kanë dobi të ndryshme dhe shumica e tyre përdoren në industrinë e rëndësishme dhe strategjike të botës. Këta gurë, përveç përdorimit në prodhimin e gjërave zbukuruese, përdoren edhe në disa industri të rëndësishme dhe teknologjive nano, në projekte atomike, në ndërtimin e pajisjeve mjekësore dhe të teleskopëve hapsinor. Gurët e çmuar gjithashtu janë të dobishëm edhe në kurimin e disa sëmundjeve që sot ky proces quhet gem therapy. Kjo metodë kurimit klasifikohet dhe prezantohet si një prej degëve të mjekësisë plotësuese dhe ka rënë në mjekësinë e vjetër. Në Iran, përgjegjësia për kryerjen e zbulimeve të mëdha për të fituar informacione parsore në fushën e minierave është kompetencë të organizatës gjeologjike dhe për zbulimin e minierave të Iranit. Kjo organizat ka më tepër se 50 vite që vepron në këtë drejtim dhe për shkak se posejdon teknologji të lartë dhe ekspertë të specializuar, konsiderohet prej 8 organizatave më të mira në fushën e gjeologjisë në botë, e cila ka arritur të përgatisë hartën gjeologjike të lindjes së mesme dhe hartën motektonike të botës. Në bazë të aktivitetit të organizatës gjeologjike, Irani në fushën e minierave të gurëve të çmuar që janë përcaktuar deri më tani, duke posejduar të paktën 40 lloje të gurëve të çmuar, ka një potencial të lartë në fushën e industrisë të xhevahirëve në botë. Provincat Qom, Khorasan, Kerman, Hamedan, Esfahan, Semnan dhe Kurdistan janë prej rajoneve më të rëndësishme të Iranit që kanë minierat të gurëve të çmuar. Në mesin e minierave të regjistruara, dy minierat e gurit Agat në Qom dhe Esmeraldi në Nishabur kanë rëndësi shumë të madhe në këtë drejtim. Gurët Agat dhe Esmerald në kulturën islame gjithashtu kanë vlerë shpirtërore. ekzistojnë transmetime të ndryshme nga personalitete të shjuara fetare që kanë bërë për inkurajimin e muslimanëve në përdorimin e këtyre gurve. Në një rast, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Bani në gisht unaz me gur agat, sepse është mirë dhe shpresojmë që përfundimi i pronarit të jetë i mirë." Minjera e gurit agat në kum është një prej minjerave të rëndësishme të gurve të çmuar të Iranit. Parashikohet që në minjerën e gurit agat në kom ekzistojnë më shumë se 5000 ton gur agat. Deri më tani janë identifikuar 80 ngjyra të ndryshme të gurit agat, si e kuqe e mbyllur, e kuqe e çelët, e kaltër, ngjyrë hiri, ngjyrë kafe, e kaltër në të zezë, e zezë dhe e gjelbër. Prej gurve të tjerë të çmuar në Iran është guri turkez, që në Shqipëri njihet dhe si gur kali. Turkez është një prej mineraleve të ralla dhe të çmuara, i cili përfshin shumë ngjyra. Ky gur i çmuar gjendet në rajone të ndryshme të Iranit, si në provincat Khorasan Razavi, Khorasan Jugor, Kerman, Yazd dhe Semnan. Turkez më i njohur në Iran është turkezi Nishaburit, që ndodhet në Khorasanin Razavi dhe ka famë botërore. Persian quality është një term që përdoret në lidhje me turkezët e Nishaburit të Iranit. Turkez i Nishaburit është përcaktues i cilësisë së gurit turkez në botë. Minjera e gurit turkez në Nishabur është një prej minjerave më të vjetra të gurit turkez në të gjithë botën, në të cilën që nga mijëra vite më parë është nxjerr guri turkez. Skulptura më e vjetër prej gurit turkez i minjerës së Nishaburit është një bust në formë viçi që i përket 7000 viteve më parë. Kjo skulptura aktualisht ruhet në Muzeun e Iranit Antik në Teheran. Vlen të theksohet se gurët e çmuar të provincës Khorasan e Razavi kanë famë botërore. Kjo çështje është bërë shkak që qyteti Mashhad, qendër e provincës Khorasan e Razavi, është zgjedhur qyteti botëror i gurëve të çmuar nga Këshilli Botëror i Artizanaleve. Njëri prej motiveve të shumë turistëve të cilët vizitojnë Iranin me siguri është vizita e Muzeut Kombëtar të Gjevahireve të Iranit. Ky muze, i cili ndodhet në Teheran, në vetvete ka përmbledhur një koleksion të madh të gjevahireve të botës. Gjevahiret si diamanti 182 karat, ngjyrë vjollcë, deti i dritës, gjevahiri, froni i diellit ose froni i tavusit, i zbukuruar me diamant, smerald dhe jakut, si dhe ruzulli që tregon gjevahiret, i cili është ndërtuar me 34 kg flori të pastër dhe me mbi 51.000 pjesë gjevahirve si smeraldi, diamanti dhe jakut me ngjyrë të çelët dhe të kaltër, të punuar me mjeshtëri dhe talent të madh dhe tregon gjeografinë e ruzullit toksor, duke përfshirë detet dhe tokën, kontinentet dhe linjat gjeografike. Në këtë muze gjithashtu mund të vërehen lloje të ndryshme të kurorave mbretërore, fronin e nadirit, sundukën e xhevahireve, rripi i art, vitrina e smeraldit, shpata mbretërore, mbulesa e derës me xhevahir dhe qindra pjesë të tjera të xhevahirëve të bukura, që secili prej tyre tregon shijen dhe kreativitetin artistik të popullit të Iranit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni emisionin e tregimeve mitologjike iraniane. Ju ftojmë të qëndroni me ne për të informuar më shumë. Tregime mitologjike. Se katër persona u njohën bashkë në rrugë. I pari ishte princ me sjellje shumë fisnike. I dyti ishte një djalë i një tregtari të pasur, që ishte shumë inteligjent. I treti ishte një djalë me trup të bukur, që kushdo që e shikonte mahnitej nga bukuria e tij. Dhe i katërti ishte djalë i një fshatari dhe ishte shumë i fuqishëm fizikisht. Fati solli që ata të njiheshin së bashku gjatë rrugës. Të gjithë ata ishin të varfër dhe përveç sendeve personale nuk kishin gjë tjetër me vete. Gjatë gjithë rrugës ecnin dhe flisnin së bashku derisa bisedimet arritën në një pikë. Princi që era i kishte prishur flokët u tha shokëve të rinj: "Asgjë nuk mund të krahasohet me fatin." Djali i tregtarit tha: "Për mendimin tim, mendja dhe dija janë në vendin e parë dhe janë mbi çdo gjë tjetër, dhe çdo vështirësi mund të zgjidhet vetëm me forcën e mendjes." Djali i pashëm tha: "Sipas meje, bukuria është ndihmëtare e njeriu dhe mund ta përdorësh atë në vështirësi." Djali i fshatarit, që ishte shumë i fortë dhe me krah të mëdha dhe të fuqishëm, tha: "Të gjitha sa keni thënë ju janë njëra anë, ndërsa puna dhe përpjekja është ana tjetër. Puna është shpirti i njeriu dhe çdo kush që përpiqet dhe hap bukë nga djersa e vet do të ketë sukses." Ashtu siç flisnin dhe ecnin në mes rrugës, pan fare zbeht pamjen e një qyteti. U gëzuan nga pamja e paqartë e këtij qyteti dhe morën frymë të re. Gjysmore më pas arritën para qytetit dhe aty ndaluan për të shplodhur pak dhe për të menduar diçka për të shuar urinë. Por asnjëri prej tyre nuk ishte lekë dhe e gjithë pasuria e tyre ishin rrobat që kishin veshur. Princi i thot djalit të fshatarit: "Mirë, tani është rradha jote që të vërtetosh fjalët e tua dhe me forcën e krahut tënd, shko dhe puno në qytet që të nxjerrësh lekët për të jetuar deri nesër." I biri i fshatarit pranoi dhe u nis për të nxjerrë bukën halal për atë ditë. E dinte që në qytet nuk mund të gjente dot punë më njëherë. Vendosi që të shkonte jashtë qytetit dhe të mblidhte pak dru zjarri dhe të shiste në qytet, ku me lekët e mbledhura të blinte ushqime për vete dhe shokët. Shkoi më njëherë dhe mblodhi dy turra me dru zjarri dhe i solli mbi shpatullat e tij në qytet. Gjeti tregun e qytetit dhe i shiti sa hapen mbyllsyt. Mblodhi një dirham dhe me atë bleu bukë dhe pak ushqime, dhe u kthye tek miqtë e vet që e prisnin dhe shkroi te porta e qytetit: "Paga e përpjekjes dhe punës për një ditë është një dirham." Atë natë fjetën të gjithë të ngopur. Ditën tjetër i erdhi radha djalit të bukur që shkonte në qytet dhe të sillte ushqimet për të ngrënë. Djali i fshatarit i thati: "Ti thuaj që bukuria është ndihmëtare e njeriu. A mund ta përdorësh bukurinë tënde dhe të na sjellësh ushqimet për sot?" Djaloshi i bukur u nis për në rrugë, po kalonte nëpër rrugica të ndryshme dhe i erdhi keq për fjalët që kishte thënë. Si mund të gjente lekët dhe të blinte ushqime për shokët? Ishte në këto mendime kur po pushonte në hijen e një peme dhe pak nga pak e zuri gjumi. Pak minuta më pas, një grua e pasur që po kalonte në rrugicë e pa djaloshin e bukur që kishte zënë gjumi. Mendoi se ai ishte i huaj në atë qytet dhe meqense nuk e kishte parë më parë, i erdhi keq për të. I ra në sy bukuria e tij dhe i tha shërbëtorit të saj: "E mira është ta ftojmë në shtëpi sepse mund të jetë i uritur dhe pa para." Shërbëtori shkoi drejt djaloshit të bukur, e zgjoi atë dhe i tha: "Ngriu djaloshëri, që të gjitha dimensionet e lumturisë janë në shpatullat e tua. Pronarja ime të kaftuar në shtëpinë e saj, të hash bukë dhe të shplohesh." Djaloshi i bukur kujtonte se ishte në ëndër, por kur dëgjoi sërish zërin e burrit u ngrit më njëherë në këmbë dhe pa burrin përballë. Shërbëtori i përsëriti sërish fjalët e tij dhe djaloshi i bukur falenderoi Zotin dhe shkoi pas tij. Në fund kur iku bleu me 500 dirhamët që i kishte dhënë zonja e pasur shumë ushqime dhe u kthye tek shokët. tek porta e qytetit ai shkroi. Vlera e një ditë pune për bukurinë është 500 dirham. Shokët e lavdëruan dhe hëngrën ushqime të mira. Erdi dita e tretë dhe kishte radhën djali i tregtarit të shkonte në qytet. Shokët i than atij: "Sot ne jemi të ftuarit e mendjes dhe diturive të tua, ashtu siç na the që asgjë nuk është mbi mendjen dhe diturinë. Vërtetoj fjalet e tua dhe me mendjen tënde na sill ushqim të mirë për ne sot." Djali i tregtarit u nis për në qytet. Po e sa anës bregut të detit duke menduar për detyrën që i kishin ngarkuar. Pa nga larg një anije që kishte hedhur speranca në breg. Anija ishte plot me mallra të shtrenjta dhe të bukura. Shkoi më tutje dhe pa disa tregtar të cilët po bashkunonin së bashku për të thyer çmimet. Ata kishin rënë dakord që t'i propozonin çmime të vogla pronarit të mallit, në mënyrë që t'ia blinin sa më lirë. Më pas ata shkruan te pronari i mallit dhe i propozuan çmimet e tyre, por pronari nuk pranoi. Ata i than: "Çmimi ynë ky është. Tani po shkojmë dhe do të kthehemi pas një ore. Ndoshta të shkthyer mendja." Djali i tregtarit që i kishte parë ngjarjen nga afër, pasi ikën ata, shkoi tek pronari i mallit dhe i tha: "Unë mund t'i blej të gjitha këto mallra me çmim më të lartë se sa të propozuan ata, por me një kusht, që lekët do t'i jap në drek." Pronari pranoi dhe ia dorëzoi atij mallin. Një orë më vonë u kthyen tregtarët me shpresë se pronari i mallit do të detyrohej dhe t'u ashiste atyre mallin, por pronari u tha se mallin e kishte shitur. Ata të shqetësuar shkruan drejt tek plerësi i ri. Djalosh i ri u prezantua dhe i tha se mallin e shiste për 200.000 dirham, dhe nëse nuk e donin, po shkonte në një qytet tjetër për ta shitur. Tregtarët u zungushtë dhe e pranuan duke i dhënë lekët djalit të ri. Por djaloshi i dha pronarit të mallit 100.000 dirham dhe pjesën tjetër bleu ushqime dhe nxitoi për tek shokët e vet. Tek porta e qytetit shkroi: "Paga e një dite mendje dhe dije është 100.000 dirham." Të gjithë e përgëzuan atë dhe kaluan një ditë të gëzueshme. Dita e katërt erdhi dhe tashmë ishte rradha e princit që të shkonte dhe të sillte ushqime për shokët. Shokët i than princit: "Sipas teje më lart nga të gjitha është fati. Shko në qytet sot dhe provoje fatin tënd." Në këtë mënyrë princi u nda nga shokët dhe shkoi në qytet. Vazhdon nga Kalile dhe Demne. Këtë javë do të dëgjojmë së bashku tregimin e proverbit "Çfarë mendove ti, e di dhe unë." Thuhet se në të shkuarën jetonte një burr që shiste pëlhura. Ai çdo ditë vendoste shamin me pëlhura në supe dhe brithte në këmbët në rrugicat e fshatit duke shitur pëlhura. Sa herë që lodhej vendoste shamin në tokë, merrte frymëlirisht dhe vazhdonte rrugën sërish. Një ditë kishte dalë jashtë qytetit. Ajri ishte shumë i nxehtë dhe ai nga pesha e madhe e pëlhurave që kishte u lodh. E uli aty pranë shamin me pëlhura dhe vet u shtri dhe po thoshte me vete: "Nuk kam më fuqi të eci në këmbë. Në këtë ajër kaq të nxehtë, nuk hidhe dot asnjë hap, sikur të vinte ndonjë nga rruga dhe të më ndihmonte për të transportuar këtë pëlhura." Ai ishte ende në këto mendime kur erdhi nga larg një person i hipur në kal. Kalorësi i bërë me balt dhe me pluhur nga shkretë të tjera, kur pa pëlhur shitsin, tërhoqi frerin e kalit dhe ndaloi. Pas frenimit të kalit, kalorësi pyeti: "Çfarë po bën në këtë shkretë të tjerë, burr?" Pëlhur shitsi i tha: "Nuk e shikon që po shplodhem?" "E shikoj, por çfarë ke bërë që e lodhur?" Pëlhur shitsi ia ktheu: "Me këtë ngarkesë të rëndë kam bërë një udhëtim të gjatë. Nëse do të marrësh këtë shami me pëlhur mbrapa kalit për disa orë, do të më ndihmosh dhe unë do të lutem për ty." Kalorsi i hodhi një sy burrit dhe shamis me pëlhura që ndodhej pranë tij dhe i tha: "Po ti marr unë pëlhurat mbrapa kalit, ti çfarë do të bësh?" "Do të vi nga mbrapa teje. Më ndihmo që edhe Zoti do të ndihmoj ty." Kalorsi ishte duke dëgjuar fjalet e pëlhurshitësit kur pa nga larg që diçka po lëvizte prapa shkurrëve. Nuk lëvizje dhe i përqendroi syt atje. Nga shkurret doli një lepur i cili afrohej nga dal dhe kur arriti te kalorësi u largua me shpejtësi. Kalorësi u lërshua me shpejtësi për ta kapur lepurin. Vrapo lepuri, vrapo kalorësi. U bë një farkohe që të dy ishin larguar dhe kalorësi i tha me vete. Çfar kali të shpejt që kam, me qenë se qenë ka kështu përse nuk pendoj diçka për pëlhurat e burrit. Nëse i marë pëlhurat mbrapa kalit dhe iki me shpejtësi, burri nuk mund të më kapë dot më. Më mirë të kthehem dhe të hiqem si kur dua ta ndihmoj. U kthye te pëlhurshitësi i cili sa po dëgjoj hapat e kalit tha me vete. Çfar kali dhe çfar kalorësi? Si kur ti marri ky kalorësi pëlhurat e mija dhe të fluturoj në këtë mënyrë, çfar mund të bëj unë? Shejtani mund t'ja hedhë çdo kujt. Nëse vjen dhe ka ndonjë sekret në lidhje me transportin e pëlhurave, kuptohet se kush e di se çfar ka në mendje. Duhet të bëj kujdes. Kalorësi erdhi. Pëlhurshitësi e pyeti, çfar ndodhi që ike befasisht me shpejtësi? Pash një lepur që po vraponte në këtë drejtim. Doja ta kapja, por nuk munda dot. Çfar do të bësh me shamin plot me pëlhura? Po i marr në krah dhe po i ikin ngadalë. Do të lodhesh sepse ajri është i nxehtë dhe rruga është i qartë ta kalorësi. S'kam çfarë të bëj, dua të shkoj. Kalorësi erdhi pak më përpara dhe tha: "Është punë e vështirë, nuk ma bën zëmra të të lë vetëm në këtë shkretë të tjerë." Dhe të iki. Vendosi pëlhurat prapa kalit tim. Pëlhurshitësi i hodhi një sy kalit dhe kalorësi dhe tha: "Të thash një herë që do t'i marr vet, por dije që për atë që ke menduar ti, jam dhe unë në dieni." Që nga ajo ditë, çdo kush që kërkon t'ia hedh tjetrit dhe t'i thotë që në çfarë mendimesh është, thon: "Atë që e mendove ti, e di dhe unë."
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falendëruar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në Islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e Islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë saqë Imam Hasan Asgheri alaihi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson Islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plot fuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrar ai ndonjë tjetër dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrar të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijtë në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flok të kuqe ishi një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoj njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd, kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Salam, Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die